ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუა ღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. შეერთებული შტატები და რუსეთი ვერ შეთანხმდნენ ყირიმის თაობაზე. მოსკოვის განცხადებით დონეცკში ძალადობა აჩვენებს, რომ კიევი კარგავს ვითარებაზე კონტროლს. თბილისს სტუმრობს რუმინეთის პრემიერ-მინისტრი. ახლა დღის ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის განცხადებით რუსეთი პატივისცემით მოეკიდება ყირიმელი ხალხის ნებას. ლავროვმა ეს განცხადება გააკეთა პარასკევს ლონდონში, სადაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჯონ კერის შეხვდა ყირიმში რეფერენდუმის ჩატარებამდე ორი დღით ადრე. 16 მარტისთვის დაგეგმილი რეფერენდუმი ეხება ყირიმის რუსეთთან მიერთების საკითხს. ლავროვმა კონტრპროდუქტიული უწოდა რუსეთის წინააღმდეგ შესაძლო საერთაშორისო სანქციებს და აღნიშნა, რომ კერი არაფრით დამოკრებია მოსკოვს. ლავროვმა აღნიშნა აგრეთვე, რომ რუსეთი არაპირებს სამხრეთ აღმოსავლეთ უკრაინაში ინტერვენციას. თავის მხრივ ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები და საერთაშორისო თანამეგობრობა არ აღიარებენ ყირიმის რეფერენდუმის შედეგებს. ხანგრძლივი დისკუსიის შემდეგ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მკაფიოდ თქვა, რომ პრეზიდენტი პუტინი არ არის მზად უკრაინის შესახებ რაიმე გადაწყვეტილების მისაღებად, სანამ არ ჩატარებულა კვირის რეფერენდუმი, განაცხადა ჯონ კერიმ სერგეი ლავროვთან ლონდონში შეხვედრის შემდეგ. კერის თქმით, ის და ლავროვი შეთანხმდნენ, რომ ერთმანეთთან კონტაქტი ექნებათ მომდევნო დღეებშიც. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შეფასებით აღმოსავლეთ უკრაინაში ძალადობა აცხადებს, რომ კიევი კარგავს კონტროლს და შესაბამისად რუსეთი იტოვებს უფლებას დაიცვას თავისი მოქალაქეები უკრაინაში. რუსეთის საგარეო უწყება პარასკევს გავრცელებულ განცხადებაში ასახელებს დონეცკში 13 მარტის ტრაგიკულ მოვლენებს, როცა სისხლი დაიღვარა. ძალადობაში ის რადიკალ მემარჯვენეებს ადანაშაულებს. სამინისტროს განცხადებით რადიკალების ჯგუფები თავს დაესხნენ მშვიდობიან დემონსტრანტებს, რომლებიც ატარებდნენ აქციას უკრაინის თვითმარქვია ხელისუფალთა წინააღმდეგ. საგარეო უწყება, როგორც აღნიშნავს, რუსეთი აცნობიერებს თავის პასუხისმგებლობას თანამოქალაქეებსა და თანამემამულეებზე უკრაინაში და იტოვებს უფლებას დაიცვას ეს ხალხი. განცხადებაში აღნიშნულია ისიც, რომ დონეცკში ძალადობამ ერთი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. თავის მხრივ, ევროკავშირის მხარდამჭერი დემონსტრაციის ორგანიზატორები ამბობენ, რომ პირი, რომელიც დონეცკში ცივი იარაღით მოკლეს, მათი აქციის მონაწილე იყო. 14 მარტს თბილისში მოლდავეთიდან ჩავიდა რუმინეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ პონტა. თავის ქართულ კოლეგასთან ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრის შემდეგ რუმინეთის პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ მისი ქვეყანა მხარს უჭერს საქართველოს ინტეგრაციას ევროკავშირსა და ნატოში. პონტას თქმით, ევროკავშირმა ბევრად მეტი უნდა გააკეთოს თბილისისა და კიშინიოვისთვის. ირაკლი ღარიბაშვილმა პონტას საქართველოს მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. რუმინეთის პრემიერ-მინისტრი ასევე შეხვდა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს და პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს. რუმინეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ერთადერთი სფერო, სადაც ორი ქვეყანა შეიძლება ოპონენტები იყვნენ, არის რაგბი. საქართველოს და რუმინეთის პრემიერ-მინისტრები შაბათს თბილისში ორი ქვეყნის ეროვნულ ნაკრებებს შორის თამაშს დაესწრებიან.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
განაგრძობთ გამოშვებას. მალაიზია აცხადებს, რომ ინდოეთის ოკეანეზე გავრცელდა შაბათს დაკარგული თვითმფრინავის ზებნა. ამასთან მალაიზია არ აკეთებს კომენტარს შეერთებული შტატების მედიაში გავრცელებულ ცნობაზე, რომ თვითმფრინავმა რადარებზე ბოლოს გამოჩენის შემდეგ კიდევ რამდენიმე საათი გააგრძელა ფრენა. მალაიზიის ტრანსპორტის მინისტრის ჰიშამუდინ ჰუსეინის განცხადებით მას არ გააჩნია ახალი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა ბედი ეწია თვითმფრინავს, რომელიც თითქმის ერთი კვირისინ გაუჩინარდა ბორტზე 229 ადამიანით კუალა-ლუმპური პეკინის რეისის შესრულებისას. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსი რამდენიმე წყაროდან მიღებულ ცნობებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ თვითმფრინავმა გადაუხვია წინასწარ დადგენილი კურსიდან და ფრენა დასავლეთის მიმართულებით გააგრძელა. პაკისტანელი ოფიციალური პირების ცნობით, სულ ცოტა 10 ადამიანი დაიღუპა და 30-ზე მეტი დაიჭრა სამგზავრო ავტობუსთან აფეთქების შედეგად. აფეთქება პარასკევს მოეწყო სამხრეთ დასავლეთში მდებარე ქალაქ ქუეტაში. ადგილობრივი პოლიციის უფროსის ცნობით, აფეთქება მოეწყო დანაღმული რიქშით და, როგორც ჩანს, მიმართული იყო უშიშროების ძალების წევრთა წინააღმდეგ. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი შუაღამის გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. რაელის საყდრისის მაღაროს და როგორია მისი გადარჩენის შანსი.
აი მახსენდება თალიბანმა რაც გაუკეთა, აი ბუდისტ ქანდაკებას რა აფეთქა, ანუ სხვა კულტურას გაუკეთა. ჩვენ რატო ჩვენ მთავრობა ჩვენივე საკუთარ ვთქვათ კულტურულ მემკვიდრეობას ანადგურებს.
საქართველოს პრეზიდენტი 14 მარტს კამპანია ეშენ გეხებას წარმომადგენლებს შეხვდა.
პრეზიდენტი არის გარანტია ადამიანის უფლებების და მას ეხება ეს საკითხები, შესაბამისად მას ქონდა ინტერესი მოესმინოთ რა იყო რა ხდებოდა ვითარებაში.
Ура დღევანდელში ირჩება უკრაინა. შევეხებით დაძაბულობის ზრდას დონეცკში.
У нас была страна, теперь нет.
ჩვენ ქვეყანა გქონდა, მაგრამ ახლა აღარ გვაქვს. მთელი უკრაინა ფურთხის ღირსადაც არ გთulis აღმოსავლეთს. ჩვენ მოქალაქეები ვართ, თუ არა.
გადაცემის მეორე ნაწილი დაეთმობა ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ ნიათე სტუდიას. ნიშინ არს მოგვიანებით გადაცემთ. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით კომპანია RMG Gold-ი განაახლებს ოქროს მოპოვებას საყდრისი ყაჩაღიანის ბორცვზე, სადაც ქართველ და უცხოელ მეცნიერთა ნაწილის მტკიცებით მდებარეობს მსოფლიოში დღემდე გამოვლენილ ოქროს მაღაროთა შორის უძველესი. კულტურის სამინისტროს გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა მინისტრის 2013 წლის 5 ივლისის ბრძანება, რომლის საფუძველზეც საყდრისის მაღარომ კულტურის უძრავი ძეგლის სტატუსი დაკარგა. ჩიმშა რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რა ელის საყდრისის მაღაროს და როგორია მისი გადარჩენის შანსი.
საქართველოს კულტურის სამინისტრომ საყდრისის უბანზე ოქროს მოპოვების ნებართვა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს დასკვნის საფუძველზე გასცა. სააგენტოს თავმჯდომარემ ნიკოლო ზანთიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სპეციალურმა კომისიამ შეისწავლა როგორც არქეოლოგიური ექსპედიციების ანგარიშები, ასევე საყდრიში მომუშავე მეცნიერების მიერ ადგილობრივ თუ უცხოურ სამეცნიერო ჟურნალებში გამოქვეყნებული სტატიები და დაასკვნა.
გაურკვეველი იყო მათვისვე თუ რა ობიექტთან ჰქონდა საქმე, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ საჭიროებდა ამ ობიექტის ამ უნდოდათ კვლევის გაგრძელება, დაერქვა ძალიან ხამაღალი სახელი უძველესი ოქროს მაღარო. არქეოლოგია ხელს არ უშლის ინვესტიციას. მაგალითს მოგიყვანთ, ბაქოჯეიხანის მშენებლობის დროს მართლა ხილული და მართლა უნიკალური არქეოლოგიური ობიექტების შესწავლის შემდგომ მოხდა მათი დემონტაჟი, ასე დანგრევა.
ნიკოლო ზანთიძის თქმით, საყდრისის საბადო ერთ-ერთი რიგითი არქეოლოგიური ობიექტია, რომელთა მსგავსი მრავლადაა საქართველოში. მიუხედავად იმისა, რომ კომისიამ უჩვეულო წრაფად შეისწავლა 9 წლის განმავლობაში დაგროვილი მასალა და ადგილზე დამოუკიდებელი კვლევა არ აწარმოა, დასკვნის სისწორეში ეჭვი არ ეპარება კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელს ალექსანდრე მარგიშვილს.
ჩვენ არ აქვს უფლება, რომ მითებს და ლეგენდებს მიცეთ საშუალება 3000 ოჯახი დატოვოს უმაყუროთ და შეაფერხოს ქვეყნის განვითარება.
ქვეყნის განვითარებაში ალექსანდრე მარგიშვილმა ოქროს მომპოვებელი კომპანიის RMG Gold-ი შეუფერხებელი საქმიანობა იგულისხმა. შესაბამისად, კულტურის სამინისტროს გადაწყვეტილება ხელფეხს უხსნის კომპანიას და განადგურების საფრთხის ქვეშ აყენებს საყდრისის მაღაროს.
ინვესტორს, რომელიც გეგმავს იქ ოქროს მოპოვების განახლებას, მიეცეს თანხმობა ამ საქმიანობაზე. იმ პირობით, რომ იმ შემთხვევაში თუ აღმოჩნდება რაიმე არტეფაქტი, კანონის შესაბამისად მოხდეს ამ არტეფაქტების შესწავლა და საჭიროების შემთხვევაში ან არსებულ, ან უფრო მოსალოდნელია ახალ სამუზეუმოს სივრცეში გადატანა.
თუმცა მეცნიერთა თქმით, კულტურის სამინისტროს ასეთი მიდგომა გამართლებული იქნებოდა იმ შემთხვევაში, თუ კი მოპოვებითი სამუშაოები შეუსწავლელ ადგილზე ჩატარდებოდა. არადა არქეოლოგ გოდერძი ნარიმანაშვილის თქმით, უკვე ცნობილია, რომ საყდრისის მაღარო მნიშვნელოვანი არქეოლოგიური ობიექტია.
ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიცით, რომ იქ ნამდვილად არის არქეოლოგი, ამდენად ესე იგი ის უნდა იქნეს შესწავლილი. გარშეილება ჯერ დაიწყოს სამშენებლო სამუშაოები და თუ რამე გამოჩნდება, უკვე გამოჩენილია. იქ რა უნდა ააფეთქონ, დაუშვა და გაიტანდეს იქ. რაღაც საერთაშორისო კომისია და ექსპერტი უნდა ჩამოვიდეს და რაღაც შეიძლება იქ მერე აფეთქებული და გატანილი ქანებიდან არ ამგონები, ნუ რამე დასკვნა გააკეთებს. ესე იგი, ეს არის წინასწარ გამიზნული დაზიანება და დანგრევა ძეგლისა.
ცალკე მსჯელობის საგანია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს დასკვნის საეჭო მეცნიერული საფუძვლები. კულტურის მინისტრის ყოფილი მოადგილის მარინე მიზანდარის თქმით, 2014 წლის 13 იანვრის, ანუ მას შემდეგ რაც RMG Gold-ს საყდრისი ყაჩაღიანის უბანზე მადნის მოპოვება ეკრძალა, არსებითად არაფერი შეცვლილა.
თუკი ამასობაში რამე სხვა დასკვნა გაკეთდა ამენი საპირისპირო რაღაცა საბუთი მომზადდა დიდი ეჭვია თითქმის შემიძლია დანამდვილებით გითხრათ რომ ეს რაღაც უკანონო კორუფციული გარიგების შედეგად შექმნილი საბუთი უნდა იყოს იმიტომ რომ არანაირი საფუძველი მას შემდეგ არქეოლოგიური ექსპედიცია იქ არ გაგრძელებულა არავის არ უმუშავია ახალი ელემენტები ახალი თქვათ საბუთიანობა ამ ძეგლის შესწავლა არ შესწავლის თაობაზე ვერ გაჩნდებოდა ფიზიკურად გესმით იმიტომ რომ ეს იყო და
მარინა მიზანდარი დაუშვებლად მიიჩნევს საყდრისის ტერიტორიაზე მოპოვებითი სამუშაოების განახლებას. პროცესის შეჩერება ცდილობს არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივა, რომლის წარმომადგენელი ნინო გუჯარაიძე სამინისტროს გადაწყვეტილების სასამართლოში გასაჩივრებას აპირებს.
როგორც კი აქტი გვექნება და ნახავთ მის უს ჩინარს, იქნება გასაჩივრებული და მოუწოდებ სახელმწიფო უწყებებს, რომ არ დაუშვან ნებართვით დაუყოვნებლივ სარგებლობა, ვინაიდან საზოგადოებას უნდა მიეცეს სახელმწიფო უწყებების გასაჩივრების უფლება, რომ საზოგადოებას დაუტოვოს ეს უფლება და არ დაუშვას, რომ ძეგლი იქნეს მანამდე განადგურებული, ვიდრე საზოგადოება ამ თავის უფლებას გამოიყენებს.
საზოგადოების ნაწილი მართლაც ემზადება სამართლებრივი ბრძოლისათვის, იგეგმება საპროტესტო აქციების გამართვაც. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისადმი ხელისუფლების დამოკიდებულებით აღშფოთებულია თანამედროვე ხელოვნების ცენტრის ხელმძღვანელი ვახტანგ წერეთელიც.
გერმანიაში ვიყავ, ხათ ფილმი ვნახე ამ საყრისზე, როგორც მსოფლიოში ყველაზე ძველ საბადოზე და გაუგებარია ესე, აბსურდია უბრალოდ, გაუგებარია ჩემს ეს ყველაფერი. აი მახსენდება თალიბანმა რაც გაუკეთა, აი ბუდისტ ქანდაკებას რა აფეთქა, ანუ სხვა კულტურას გაუკეთა და ჩვენ რატომ ჩვენი მთავრობა ჩვენივე საკუთარ თქვა კულტურულ მემკვიდრეობას ანადგურებს.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ვახტანგ წერეთელი, თანამედროვე ხელოვნების ცენტრის ხელმძღვანელი. თქვენ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. თოთხმეტ მარტს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი შეხვდა კამპანია ეშენ გეხებას წარმომადგენლებს. კამპანიის მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების განცხადებით, 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ მართველ კოალიციას სისტემური ცვლილებები არ განუხორციელებია და კავშირგაბმულობის ოპერატორთა მონაცემებთან სამართალდამცავ ორგანოებს შეუზღუდავი წვდომა აქვთ. სწორედ ამიტომ ისინი ხელისუფლებისგან შესაბამის კანონმდებლობაში ცვლილებების დროულად შეტანას მოითხოვენ. პრეზიდენტ შეხვედრაზე მათ გამოკვლევის შედეგებიც გააცნეს, რომლის თანახმად გამოკითხულთა 69% აცხადებს, რომ ერიდება პოლიტიკურ საკითხებზე კრიტიკული აზრის გამოთქმას სატელეფონო საუბრის დროს. მეკაქევანიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს სამოქალაქო სექტორი ხელისუფლება საკანონმდებლო ცვლილებების აუცილებლობას ახსენებს. კამპანიის შენგეხებას წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ მხოლოდ ასე შეიძლება დასრულდეს ლაპარაკი თვალთვალსა და უკანონო მოსმენებზე. არასამთავრობოებისა და პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის 14 მარტის შეხვედრის შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტმა მედიას განუცხადა, რომ მან ყურადღებით მოისმინა სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლების პოზიცია და ისინი რამდენიმე პრინციპულ საკითხზე შეთანხმდნენ კიდეც.
ჩვენ შევთანხმდით, რომ ეს უნდა შედგეს აქტიური დიალოგის შედეგად. მოუწოდე ყველა მხარესო ჩაერთოს აქტიურად ამ დიალოგში. ბუნებრივია ამ პროცესში უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ შენარჩუნებულ იქნას ის სულისკვეთება, რომელიც მოიტანა 1 ოქტომბერმა. 2012 წლის 1 ოქტომბერს სწორედ ეს ნდობა აღდგა ხელისუფლებასა და საზოგადოებას შორის, როდესაც აქცენტი გაკეთდა იმაზე, რომ ხელისუფლება უნდა დაიცვას მარწესრიგი, მაგრამ ამავე დროს დაიცვას ადამიანის უფლებები.
შეხვედრიდან გამოსულია შენგეხებას ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე, საქართველოს ეროვნული პლატფორმის ხელმძღვანელი ლაშა ტუღუში რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ პრეზიდენტის ჩართვა ამ პროცესში საბოლოო შედეგზე დადებითად აისახება. რაც ეხება კანონის განხილვას, ლაშა ტუღუშის ინფორმაციით, მისი განხილვა პარლამენტში აპრილში დაიწყება.
გუშინ თითქოს ბიურომ გადაწყვიტა, რომ აპრილის პირველ რიცხვებში დაიწყებენ განხილვას, თუმცა ჩემი ინფორმაციით უფრო ადრე უნდა დაწყებულიყო ეს განხილვა.
აქვე ვთქვათ, რომ კანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც მონიტორინგის მექანიზმების შექმნას და რამდენიმე კანონში ცვლილებების შეტანას ემსახურება, პარლამენტში ჯერ კიდევ გასულ წელს შევიდა. ცვლილებათა პაკეტის ერთ-ერთი ავტორი თავად ლაშა ტუღუშია. ის ამბობს, რომ ეს კანონპროექტი დააკანონებს მოსმენისა და თვალთვალის შესაძლებლობაზე მხოლოდ გარკვეულ დანაშაულებებზე და ისიც სასამართლოს ნებართვით. პრეზიდენტ მარგველაშვილს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინიციატივით ფარულ სატელეფონო მოსმენებთან დაკავშირებით მოსახლეობის აზრის გასაგებად ჩატარებული კვლევის შედეგებიც გააცნეს. ეკა გიგაურის განცხადებით მთელი რომელი ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულმა გამოკვლევამ აჩვენა, რომ მოსახლეობის უმრავლესობა ერიდება ტელეფონით გაუზიაროს მეგობრებს მათი აზრი პოლიტიკური მოვლენების შესახებ.
მოსახლეობის 69% ფიქრობს, რომ ისინი არისაუბრებენ პოლიტიკურად სენსიტიურ საკითხებზე ტელეფონზე, იმ უმრავლესობის გამო, რომ ისინი თვლიან, რომ მათ შესაძლებელია მოუსმინონ, და 63% თვლის, რომ ისინი არისაუბრებენ მათთვის პერსონალურად სენსიტიურ თემებზე, რადგან ფიქრობენ, რომ შესაძლებელია, რომ ვინმე იყოს მესამე პირი, ასე ვთქვათ, რომელმაც შეიძლება მიიღოს ეს ინფორმაცია.
14 მარტს ამავე საკითხს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ელისო ჩაფიცეც გამოეხმაურა და მან კამპანია ეს შენგიხებას მონაწილეებს პარლამენტთან თანამშრომლობისაკენ მოუწოდა. მისი ვეთქმით, იმისთვის, რომ ქვეყანაში სანქციის გარეშე არავის უსმენდნენ, პიარაქციების დასვა საკანონმდებლო დონეზე მუშაობა უფრო მისაღებია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგძობთ გადაცემას. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის განცხადებით, რუსეთი პატივისცემით მოეკიდება ყირიმელი ხალხის ნებას. ლავროვმა ეს განცხადება გააკეთა პარასკევს ლონდონში, სადაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჯონ კერის შეხვდა ყირიმში რეფერენდუმის ჩატარებამდე 2 დღით ადრე. 16 მარტისთვის დაგეგმილი რეფერენდუმი ეხება ყირიმის რუსეთთან მიერთების საკითხს. ლავროვმა კონტრპროდუქტიული უწოდა რუსეთის წინააღმდეგ შესაძლო საერთაშორისო სანქციებს და აღნიშნა, რომ კერი არაფრით დამუქრებია მოსკოვს. ლავროვმა აღნიშნა აგრეთვე, რომ რუსეთი არაპირებს სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინაში ინტერვენციას. თავის მხრივ ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები და საერთაშორისო თანამეგობრობა არ აღიარებენ ყირიმის რეფერენდუმის შედეგებს. პარალელურად, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შეფასებით, აღმოსავლეთ უკრაინაში ძალადობა ცხადყოფს, რომ კიევი კარგავს კონტროლს და შესაბამისად რუსეთი იტოვებს უფლებას დაიცვას თავისი მოქალაქეები უკრაინაში. რუსეთის საგარეო უწყება პარასკევს გავრცელებულ განცხადებაში ასახელებს დონეცკში 13 მარტის ტრაგიკულ მოვლენებს, როცა სისხლი დაიღვარა. ძალადობაში ის რადიკალ მემარჯვენეებს ადანაშაულებს. განცხადებაში აღნიშნულია ისიც, რომ დონეცკში ძალადობამ ერთი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. თავის მხრივ, ევროკავშირის მხარდამჭერი დემონსტრაციის ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ პირი, რომელიც დონეცკში ცივი იარაღით მოკლეს, მათი აქციის მონაწილე იყო. დონეცკში ხუთშაბათს ღამით მომხდარი შეხვლა-შემოხლა ირეკლავს ღრმა განხეთქილებას ქვეყნის აღმოსავლეთ და დასავლეთ რეგიონებს შორის. კიევსა და დასავლეთ უკრაინაში გმირებად არიან შერაცხული ის პირები, რომლებსაც ევრომაიდნის დემონსტრაციების დროს პოლიციასთან შეტაკებები ჰქონდათ და ზოგიერთ შემთხვევაში დაიღუპნენ კიდეც, მაგრამ უკრაინის რუსულენოვან აღმოსავლეთში შებრუნებულ ლოგიკას ხვდებით. აქ ბევრისთვის პოლიცია აგმირი. გთავაზობთ ჩვენი კორესპონდენტის, ტომ ბალმფორტის მიერ დონეცკიდან გამოგზავნილ რეპორტაჟს. იური სივონენკო სიამაყით იხსენებს ელიტურ საპოლიციო დანაყოფს, რომლის მწვრთნელადაც ის 25 წლის წინ შეარჩიეს. ოქროს არწივება, ანუ ბერკუტად წოდებული ეს დანაყოფი, ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ სპეცოპერაციებისთვის და ხალხის დიდი მასის კონტროლისთვის იწვრთნებოდა. მაგრამ ახლახან ქუჩებში ამბოხების ფონზე ეს ოფიცრები აც უკვე გადაყენებული პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის დამცველ ძალად გადააქციეს და ბერკუტის სახელიც მყარად დაუკავშირდა სისასტიკეს და რეპრესიებს. კიევში ბერკუტი შერისხულია, მას ევრომაიდნის დრამაში მთავარ ბოროტ ძალად მიიჩნევენ, მაგრამ რუსულენოვან სამხრეთსა და აღმოსავლეთში სხვა შეხედულებებს ვაწყდებით. სივონენკო, ბერკუტის ყოფილი კაპიტანი, გამოცდილი მწვრთნელი და ბერკუტის ვეტერანთა ასოციაციის წევრი, ერთ-ერთი იყო იმ პირებს შორის, რომლებიც ადგილობრივ ოფიცრებს დონეცკში დაბრუნებისას დახვდნენ, მას მერე რაც იანუკოვიჩმა დატოვა დედაქალაქი.
ნახეთ, როგორები დაბრუნდნენ ისინი კიევიდან. ჭუჭყიანები, დამწრობებით, დაჭრილები. არც ერთი მათგანი არ იყო უვნებელი. გაჭაღარავებულები და დაქანცულები იყვნენ. აქედან ახალგაზრდა ბიჭები წავიდნენ 23-25 წლისანი. უკან კი 40 წლის კაცებად დაგვიბრუნდნენ. უსიცოცხლო, დაღლილი თვალებით, მაგრამ დაუმარცხებლები. და აქ ისინი გმირებივით მიიღეს.
ევრომაიდანზე დაღლილმა სისხლმა გმირების ახალი გალერეის წარმოშობას დაუდო საფუძველი. მაიდნის მომხრეთათვის გმირები ისინი არიან, ვინც მათი თქმით თავისუფლებისთვის ბრძოლაში დაეცნენ. მაგრამ უკრაინის აღმოსავლეთში მცხოვრები, პრორუსულად განწყობილი მოქალაქეები გმირებს სხვებს უწოდებენ, იმ ოფიცრებს, რომლებმაც ბრძანებები შეასრულეს და ქვეყნის არჩეული პრეზიდენტის დასაცავად კვირების განმავლობაში ერთმანეთის მხარდამხარ იდგნენ. აღმოსავლეთ დონეცკში, ისევე როგორც ყირიმში, სადაც ვიქტორ იანუკოვიჩის ჩამოგდებას ბევრი არალეგიტიმურად მიიჩნევს, ბერკუტის ყოფილი ოფიცრები ოვაციების ფონზე გამოდიან პრორუსულად განწყობილი დემონსტრანტების წინაშე. თუმცა უკრაინაში და საზღვარგარეთ ბევრს თავზარი დასცა ბერკუტის მიერ ჩადენილმა სისასტიკის აქტებმა. ერთ-ერთი მასობრივად გავრცელებული ვიდეო მაგალითად ასახავს ყინვაში, როგორ აშიშვლებენ ბერკუტის ოფიცრები დემონსტრანტს და როგორ იგდებენ მას აფუჩად. მაგრამ სხვაგვარად ფიქრობენ საკუთრივ ბერკუტის ვეტერანები, მაგალითად დონეცკში მცხოვრები ალექსანდრი, რომელმაც გვარი არ გაგვიმხილა. რატომღაც არავინ სვამს კითხვას, მაინც რატომ იქცეოდა ბერკუტი ასეო, ამბობს ის. ბერკუტის ვეტერანები და მათი მხარდამჭერები მიანიშნებენ ათობით სხვა ვიდეოზე, რომლებიც ასახავს რკინის ხელკეტებით და ჯაჭვებით შეიარაღებულ დემონსტრანტებს, რომელთაგან ბევრი ეგრეთ წოდებულ მოლოტოვის კოქტეილს ისვრის. ისინი ამბობენ, რომ მღელვარების დროს ბერკუტის ოფიცრების ნათესავებს ემუქრებოდნენ. ახლა კი ვეტერანები ფიქრობენ, რომ უკრაინის ახალი ხელისუფლება შერჩევით სამართალს გაატარებს და გადადგამს ნაბიჯებს, რომლებიც მას აწყობს. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა არსენ ავაკოვმა 25 თებერვალს ბერკუტი დაშალა. ამ გადაწყვეტილების საფუძვლად ის დასახელდა, რომ დანაყოფმა ხალხის თვალში საკუთარი თავის სრული დისკრედიტაცია მოახდინა. ალექსანდრე ამ გადაწყვეტილებით იმედგაცრუებულია.
ჩვენ უბრალოდ დაგვაღალატეს, სხვანაირად როგორ ახსნათ ეს თუკი არსებობის 25 წლიან ისტორიაში ბერკუტი ყოველთვის ასრულებდა ბრძანებებს. ახლა კი მას მხოლოდ იმის გამო აუქმებენ, რომ ვიღაცამ გადაწყვიტა ისინი არასწორად იქცეოდნენო. კიდევ ერთხელ მივადექით კითხვას. კიევში ასე მოქცევა არასწორი იყო, მაგრამ თუ აქ მოხდება, მაშინ სწორი იქნება?
სივონენკო და ალექსანდრე თვლიან, რომ კიევში მთავრობას ახლა სურს ბერკუტის შთამომავალი სხვა დანაყოფი გამოიყენოს აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი დემონსტრანტების დასაშლელად. ისინი ამბობენ, რომ უწინდელი ბერკუტის წევრები ახლა განსაკუთრებული მიზნებისთვის შექმნილ საპოლიციო დანაყოფში გააერთიანეს. კიევის კონფლიქტში ბერკუტის 7 ოფიცერი დაიღუპა. დონეცკიდან წასულებს შორის 9 დაიჭრა, 2 კრიტიკულ მდგომარეობაში რჩება, ჭრილობებით ფილტუსა და თავში. სივონენკოს მეგობარი დონეცკელი იგორ, რომელმაც გვარის გამხელა არისურვა, ამბობს, რომ დონბასის რეგიონის ავტონომია სურს.
У нас была страна, теперь нет.
ჩვენ ქვეყანა გქონდა, მაგრამ ახლა აღარ გვაქვს. მთელი უკრაინა ფურთხის ღირსადაც არ გთulis აღმოსავლეთს. ჩვენ მოქალაქეები ვართ, თუ არა? თანამოქალაქეებს ამცირებენ, შეურაცხყოფას აყენებენ. ისინი გმირები არიან, ჩვენ კი აქ ხეპრეები ვართ. მუშა ხეპრეები, რომლებმაც უნდა იმუშაონ და ბიუჯეტში ფული შეიტანონ, მაგრამ ასე ხომ არ ხდება.
Но так же не бывает.
იგორის თქმით, ეს განწყობა დღესდღეობით ფართოდაა გავრცელებული აღმოსავლეთში მცხოვრებ რუსულენოვან მოქალაქეებს შორის. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის როა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. რა ზომებს მიმართავს სახელმწიფო ეკომიგრანტების დასახმარებლად და რას თავაზობს მას არასამთავრობო სექტორი?
მირჩევნია ფულად კომპენსაცია და საცამინდა ვიყიდი სოფელშივე არის სახლები.
Ну, მეორე ვარიანტი ის, რომ კერძო სახლები, თუ რა თქმა უნდა, ისეთი ფასი არ დაადეს, რომ ვერ შეძლო მთავრობა.
რა დამოკიდებულება აქვს საქართველოში მამაკაცებს გენდერული თანასწორობის მიმართ? შევეცდებით ამ რთულ საკითხში გარკვევას. გიამბობთ თბილისში სამხატვრო აკადემიის შენობის გადასარჩენად დაწყებული კამპანიის შესახებ.
შენობა მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩაფიქრებული იყო როგორც ძალიან დიდრული სასახლე და არა მარტო სასახლე, ესეც მნიშვნელოვანია. არაბებს სარკეები.
ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ხელისუფლებას ეკომიგრანტების შესახებ კანონის მიღებისგან უკვე არაერთი წელია მოუწოდებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. შესაბამის კანონპროექტზე მუშაობა მხოლოდ რამდენიმე თვის წინ დაიწყო და საგანგებო შექმნილმა კომისიამ ამ კვირაში გამართა რიგით მესამე სხდომა. ოფიციალური მონაცემებით საქართველოში სტიქიით დაზარალებული ოჯახების რაოდენობა 35,000-ს აღემატება, მათგან 12,000-მდე ოჯახის სახლი დანგრეულია ან ისეა დაზიანებული, რომ აღდგენას არ ექვემდებარება. ნინო როდონაიასგან შეიტყობთ, თუ რა ზომებს მიმართავს სახელმწიფო და რას თავაზობს მას არასამთავრობო სექტორი. მოისმინეთ სიუჟეტი.
იქიხსნა პირი, ახლა მე პირი გიხსნა. გინდა რა გინდა წამოვიდო, 60 წელი ამ აქ ცხოვრობ და ვიცი ჩემი მეტის მდგომარეობა როგორი იქნება და რა იქნება. სოციალური მიწა და აუცილებლად გამო.
დავით თუმბაძე შუახევის რაიონის სოფელ ჩანჩხალოში ცხოვრობს. ამბობს, რომ თოვლის თნობის შემდეგ მიწას ახალი ნაპრალები გაუჩნდა. სოფელში, სადაც 95 ოჯახია დარჩენილი, უმრავლესობა დღემდე ინახავს მაღალმთიან აჭარაში 1985 წელს ჩატარებული სრულმასშტაბიანი კვლევის დასკვნითი დოკუმენტის ასლებს. მაშინ გეოლოგებმა ჩანჩხალოდ შეიტანეს ნუსხაში იმ სოფლებისა, სადაც ცხოვრება სახიფათოა მეწყრული პროცესების გამო. ჩანჩხალოს რწმუნებულის უშანგი დიასამიძის თქმით, სოფლის მდგომარეობა სულ უფრო მძიმდება.
გეოლოგიური დასკვნებიდან გამომდინარე, სოფელი ჩანჩხალო არის მეწყრესასის ზონაში და საჭიროებს მშვიდ ადგილას გადაყვანას. იმ 80-იან წლებიდან ეს ჩვენი სოფელი უფრო და უფრო იშლება.
მაღალმთიანი აჭარიდან ფართომასშტაბიანი მიგრაცია 1989 წელს დაიწყო, როცა მეწყრის შედეგად უსახკაროდ დარჩენილი 24000 მეტი ადამიანი სახელმწიფომ სხვა რეგიონებში განასახლა და მას შემდეგ გარკვეული რაოდენობით და პერიოდულობით ყიდულობდა სახლებს სხვადასხვა სტიქიური მოვლენით სვანეთში, რაჭაში, სამცხე-ჯავახეთსა თუ მცხეთა-მთიანეთში დაზარალებული მოსახლეობისთვისაც. უფლებადამცველების შეფასებით ხელისუფლების მიდგომას ეფექტური შედეგი არ გამოუღია, რადგან განსახლების გარდა სახელმწიფოს ვალდებულებაა ხელი შეუწყოს ახალ სოციალურ გარემოში ეკომიგრანტების ინტეგრაციას. სწორედ ადგილის და სოციალური გარემოს შეცვლა არსურს მეწყრის შედეგად ახალციხის რაიონის სოფელ აწყურში უსახლკაროდ დარჩენილ 8 ოჯახს და ამისეზით არ თანხდება სხვა რეგიონში განსახლებაზე სახელმწიფოს შეთავაზებას. აწყურელებს, რომლებიც 2012 წლიდან ახალციხეში ქირით ცხოვრობენ და კომპენსაციას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან იღებენ, თავის მოთხოვნები აქვთ.
მირჩევნია ფულად კომპენსაცია და საცამინდა ვიყიდი სოფელშივე არის სახლები.
Ну, მეორე ვარიანტი ის, რომ კერძო სახლები, თუ რა თქმა უნდა, ისეთი ფასი არ დაადეს, რომ ვერ შეწუდა მთავრობა.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ავტომობილთა სამინისტრომ შარშანდელი საბიუჯეტო ასიგნებიდან სხვადასხვა რეგიონში 33 სახლი შეიძინა. მათ გასანაწილებლად მინისტრის ბრძანებით შეიქმნა კომისია, რომელმაც განაცხადების მიღება თებერვალში დაასრულა. სამინისტროს განსახლების და მიგრაციის სამართველოს უფროსი სპეციალისტის მიხეილ თედორაძის განმარტებით, კომისია 250-მდე განაცხადს სწავლობს და გადაწყვეტილებას მინისტრის ბრძანებითვე განსაზღვრული კრიტერიუმებით მიიღებს.
ენიჭება უპირატესობა დაზარალების კატეგორიას, მათ სოციალურ მდგომარეობას, მრავალსულიან ოჯახებს და ასე შემდეგ. ჩვენ იმისათვის, რომ ამ ადამიანებისთვის გაგვემართლებინა და არ ყოფილიყო მარტო თბილისში ჩამოსვლა საჭირო, ვაწარმოეთ ამ განაცხადების მიღება ზუგდიდის სამმართველოში, ქუთაისის სამმართველოში და აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად განხორციელებით ადგილზე.
მიხეილ თედორაძის ინფორმაციით, აპრილში გაირკვევა, თუ კონკრეტულად ვის გადაეცემა სახელმწიფოს მიერ შეძენილი 33 სახლი. კიდევ რამდენიმე წყიდვას კი სამინისტრო წლევანდელი ბიუჯეტითაც აპირებს.
ამასთან ერთად მინდა აღნიშნო, რომ აქტიურად თანამშრომლობთ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, როგორც არის შვეიცარიის განვითარების სააგენტო, რომელთანაც მემორანდუმს მოეწერა ხელი და დაიწყეთ ორწლიანი პროექტი. მათი დახმარებით სამინისტროს აქტიური ჩართულობით შესაძლებელი იქნება 54 დამატებითი სახლის შეწყვეტა.
სახელმწიფო სამჯამინდელ ფინანსურ შესაძლებლობას ითვალისწინებს არასამთავრობო ორგანიზაცია ბორჯღალი. თუმცა მისი ხელმძღვანელი სილია გუჩმანიძის თქმით, როცა ეკომიგრანტებისთვის სამინისტრო თავის ბიუჯეტის 1%-ს არ ხარჯავს, პრობლემის მოგვარების დაწყებაც კი შეუძლებელია. ოფიციალურ სტატისტიკაზე დაყრდნობით ილია გუჩმანიძე ამბობს, რომ ამჟამად საქართველოში 12000 აჭარბებს რაოდენობა იმ ოჯახებისა, რომლებიც სტიქიის შედეგად უსახლკაროდ დარჩნენ და ამ ფონზე სახელმწიფოს მიერ ბოლო პერიოდში მხოლოდ 1100 სახლია შეძენილი. მისივე ინფორმაციით, ჩარშა ნაჭარის მთავრობამ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დახარჯა იმაზე მეტი, ვიდრე ცენტრალურმა ბიუჯეტმა ბოლო 7 წლის განმავლობაში ერთად. ეკომიგრანტების 100 ოჯახისთვის სოციალური სახლები ააშენა და წელს იმავე მიზნით 4 მილიონი ლარის დახარჯვას აპირებს. ილია გუჩმანიძის თქმით, მხოლოდ აჭარის მთავრობა საკითხს ვერ გადაწყვეტს, მით უმეტეს, რომ ეკომიგრანტების პრობლემა საქართველოს სხვა რეგიონებშიც არსებობს.
ხუთ ცენტრალურ ხელისუფლებაში დამოკიდებულება ასებითაც არ შეიცვალა და არ მიიჩნიეს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რომელთა ბენეფიციატა რაოდენობა ძალიან დიდია და ამ პრობლემას შეიძლება სერიოზული რესურსები გამოყოფა, ამ პრობლემის მასშტაბები გაიზრდება და თანდათანობით მისი რეგულაციაც უფრო მეტად გაჭირდება.
ამასთან ილია გუჩმანიძე აღნიშნავს, რომ 2009-2011 წლებში განსახლების პროცესი სახელმწიფომ საერთოდ შეაჩერა. იმჟამინდელ ხელისუფლებას არასამთავრობო ორგანიზაციები ეკომიგრანტების შესახებ კანონის შექმნისკენაც მოუწოდებდნენ. ეს პროცესი მხოლოდ 2013 წელს დაიწყო, როცა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ავტომობილთა მინისტრის ბრძანებით კომისია შეიქმნა. მაშინ მთავრობის, სახალხო დამცველის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები არიან გაერთიანებულნი და მუშაობენ კანონპროექტზე ბუნებრივი და ტექნოგენური მოვლენების შედეგად იძულებით გადაადგილებას დაქვემდებარებულ პირთა შესახებ. განსახლებისა და მიგრაციის სამართლოს უფროსი სპეციალისტის მიხეილ თედორაძის განმარტებით, კანონპროექტმა რამდენიმე სამართლებრივი საკითხი უნდა განსაზღვროს.
თითოეული უწყების უფლება მოვალეობები იქნება ჩართული როგორც ჩვენი სამინისტრო თავისთავად ხადია, ასევე თვითმმართველობის ორგანოები და ასე შემდეგ განაწილდება ფუნქციები, რომელიც წებას რა ფუნქცია ექნება და რა მოვალეობა დაზარალებულ მოსახლეობის წინაშე.
სახელმწიფო ორგანოების კომპეტენციის მკაფიოდ გამიჯნას მოითხოვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. ილია გუჩმანიძის თქმით, კანო პროექტში კონკრეტულად უნდა ჩაიწეროს, ვინ უზრუნველყოფს განსახლებას, ვინ არის პასუხისმგებელი ეკომიგრანტების ინტეგრაციაზე, როგორ ინაწილებენ ფუნქციებს ცენტრი და ადგილობრივი ხელისუფლება და უნდა განისაზღვროს კიდევ ორი მნიშვნელოვანი ასპექტი.
თავად ეკომიგრანტის დეფინიცია, რითა რა ჯგუფი მოიაზრება ამ კატეგორიაში, ის გარემოებებია, არის წარმომშობი ეკომიგრაციისა და რა თავარია კანო პროექტმა ზუსტად უნდა დაარეგულოს ის სოციალური გარანტიები, სამართლებრივი გარანტიები, რომლებთაც უნდა ისარგებლონ ეკომიგრანტთა ოჯახებმა.
კანო პროექტზე მუშაობის დაწყება ილია გუჩმანიძეს იმედსაცლებს, რომ სახელმწიფოს თანდათან უჩნდება ეკომიგრანტების პრობლემის მოგვარების ნება, რაც მისივე თქმით, მხოლოდ კანონის მიღებით არ უნდა გამოიხატებოდეს.
ნება უნდა გამოვლინდეს პირველში ფინანსური რესურსების გაზრდაში, სახელმწიფო დოკუმენტის მიღებაში, რომელთაც განისაზღვრება ემიგრაციული პროცესების მართვის გეგმა. ეს ჯერჯერობით თანდები პროცესები არა. მუშაობა მიდის ხოლმე საკანონმდებლო კუთხით, ესე ჯერჯერობით ხოლმე თეორიულ დონეზე, მაგრამ იმეც ვიტოვებ, რომ დათყოქნა თანდათანობით გაჩდება.
არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები აუცილებლად მიიჩნევენ ეკომიგრანტებისთვის სამართლებრივი სტატუსის მინიჭებასაც. ეს საკითხი აზრთა სხვადასხვაობის და განსჯის საგნად რჩება კომისიაში, სადაც ვარაუდობენ, რომ პარლამენტის კანონ პროექტს საგაზაფხულო სესიის დასრულებამდე წარუდგენენ. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა დამოკიდებულება აქვთ საქართველოსში მამაკაცებს გენდერული თანასწორობის მიმართ და რამდენად არიან ისინი ჩართული საოჯახო საქმეებში? ამის გასარკვევად სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტმა მთელ საქართველოში 2000-ზე მეტი ადამიანი გამოკითხა. გაეროს მოსახლეობის ფონდის მხარდაჭერით ჩატარებულმა კვლევამ გამოაჩინა, რომ საქართველოში ქალსა და მამაკაცს შორის უთანასწორობის პრობლემა საკმაოდ მწვავეა. გიორგი გოგუა მოგითხრობთ.
საქართველოს საკმაოდ პატრიარქალურია გენდერული თანასწორობის მხრივ. ასე აფასებს საქართველოში გენდერულ თანასწორობას კვლევის ავტორი იაგო კაჭკაჭიშვილი. მისი თქმით,
ქალები მეტამაინც განსხვავებულ პოზიციებზე ადგანან მამაკაცებთან შედარებით. ქალები და მამაკაცები თანამდებობაში ეთანხმებიან როლების განაწილებს იმ მოდელს, პატრიარქალურ მოდელს, რაც ამაფეს დღეს ჩვენს ქვეყანაში არის.
კვლევის მიხედვით საქართველოში ქალებისა და მამაკაცების მოვალეობები ოჯახში საკმაოდ მკაცრად არის გამიჯნული. მამაკაცები ძირითადად ისეთ საქმეებში არიან ჩართულნი, როგორიც არის საოჯახო ნივთების შეკეთება, გადასახადების გადახდა და ასე შემდეგ. თუმცა ისინი საკმაოდ იშვიათად ალაგებენ სახლს ან ყიდულობენ საჭმელს. გამოკითხულთა პასუხების მიხედვით მამაკაცისათვის ყველაზე შეუფერებელი საქმე ოჯახში ჰიგიენური ნორმების დაცვაა. კავშირის საფარის აღმასრულებელი დირექტორის ბაია პატარაიას შეფასებით, საოჯახო საქმეებისადმი მსგავსი დამოკიდებულებების უმთავრესი მიზეზი აღზრდაა.
ითვლება, რომ მიბმული არის ეს ტრადიციასთან, ანუ ასე აღიზრდება გოგოც და ბიჭიც ოჯახში, სადაც საქმეს პატარაობიდან აჩვევენ გოგოებს და ბიჭებს აჩვევენ არაფრის კეთებას. ხო ხო, ტელეფონს და უთოს ისინი პატარა ასაკში ვერ შეაკეთებენ და სხვა საქმესაც საერთოდ არ ავალებენ მაშინ, როცა გოგოების ახსნა პატარაობიდანვე ასე იწყება და იმდენად გამჯდარი არის მე ეს, ანუ ამ ტრადიციის კვლავ წარმოება ისე ინტენსიურად ხდება, რომ ძალიან იშვიათად გება კითხვის ნიშნის ქვეშ.
ამბობს ბაია პატარაია. ქალსა და მამაკაც შორის უთანასწორობა ბავშვის აღზრდაზეც აისახება. კვლევა მაჩვენა, რომ ბავშვზე ზრუნვა საქართველოში ქალების მოვალეობა უფროა ვიდრე მამაკაცების. გამოკითხულ მამაკაცთა დაახლოებით ერთი მესამედი ამბობს, რომ თავის მცირე წლოვან შვილს არასდროს უმზადებს საჭმელს. მამაკაცთა ეს ნაწილი შვილებს არც საფენებს უცვლის და არც აბანავებს. საკმაოდ ცოტაა ისეთი მამაკაცებიც, რომლებიც 6 წლამდე ასაკის შვილს ყოველდღიურად უკითხავს წიგნებს, ეთამაშება ან ბაღში ან სკოლაში მიყავს. საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი, სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი ნანა სუმბაძე ამბობს, რომ ბავშვის აღზრდის პროცესში მამების ნაკლებ მონაწილეობასთან ერთად დამაფიქრებელია ამ საკითხისადმი ქალების დამოკიდებულებაც.
საინტერესო, მე მგონი ის იყო, რამდენად მაღალი არის თანხმედრა, ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩემს მოულოდნელი კაცებსა და ქალებს შორის რამდენად ერთნაირად აფასებენ ისინი, როგორც იმას, რომ რას უნდა აკეთებდეს კაცი, ასევე იმას, რას აკეთებს მამაკაცი და ქალი და რა როლი უნდა ქონდეს მას ოჯახში. ეს ერთი მხრივ ვითომ კარგია, რომ კონფლიქტი არ არის, მაგრამ მეორე მხრივ სამწუხაროა, იმიტომ რომ კაცის როლი ძალიან ცირია, მაგრამ მეტყობა ამ როლის გაზრდის არავითარი სტიმული და მოტივი არ არსებობს, იმიტომ რომ ყველა კმაყოფილია ამით.
ამბობს ნანა სუმბაძე. ბაია პატარაია მიიჩნევს, რომ მამაკაცებსა და ქალებს შორის როლების არათანაბრად განაწილება გაცილების პრობლემა მხოლოდ საქართველოსთვის არ არის დამახასიათებელი.
ჩვენ ისტორიული წარსულიდან მოყოლებული ქალის, ასე ვთქვათ, არეალი სამოქმედოდ ითვლებოდა სახლი, უბრალოდ განვითარებასთან ერთად ბევრმა ქვეყანამ შეძლო რომ ეს მეტნაკლება დაეძლია. ხოლო ჩვენთან ისეთი სიტუაცია აღმოჩნდა უკვე, რომ ქალები გარეთაც მუშაობენ და დასაქმებულები არიან, იმიტომ რომ ერთი ადამიანის შემოსავალი ოჯახს არ ყოფნის, მაგრამ მთელი საქმე რაც სახლის შიგნით არის, მთლიანად ისევ ქალზე არის დამოკიდებული. მიუხედავად იმისა, კაცი ოჯახში მუშაობს, არ მუშაობს თუ რა კონკრეტული სტატუსია. ეს ძალიან დიდ პრობლემას უქმნის ქალებს იმ მხრივ, რომ მათ პრაქტიკულად არ აქვთ არანაირი თავისუფალი დრო, არიან ძალიან დაღლილები და დაკავებულები, რაც ხელს უშლის კარიერულ წინსვლაში.
აღნიშნავს ბაია პატარაია. სწორედ ძალადობა იყო სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტის ერთ-ერთი მთავარი საკვლევი საკითხი. როგორც აღმოჩნდა, გამოკითხული მამაკაცების 1/3 ზემეტი მიიჩნევს, რომ სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ქალები მომხდარში ნაწილობრივ თვითონაც არიან დამნაშავენი. საინტერესო ისაა, რომ გამოკითხული ქალების დაახლოებით 1/3-ით ამავე აზრისაა. კვლევის მიხედვით, ქალების 36%, ხოლო მამაკაცების 39% მიიჩნევს, რომ ისეთ ქალებს აუპატიურებენ, რომლებსაც ცუდი რეპუტაცია აქვთ. ბაია პატარაია, რომელიც გარდა გენდერული უთანასწორობისა, ქალთა მიმართ ძალადობის პრობლემებზეც აქტიურად მუშაობს, მიიჩნევს, რომ მამაკაცებისა და ქალების მხრიდან ძალადობის მიმართ მსგავსი დამოკიდებულება ტრაგიკულია, თუმცა წინა წლებში ჩატარებული კვლევების შედეგებისგან დიდად არ განსხვავდება.
წინა წლებში ჩატარებულ კვლევებს თუ შევადარებ ბავშვებთან და ქალებთან ძალადობასთან მიმართებაში, ნახავთ, რომ ზუსტად 30%-ზე მეტი არის ადამიანები, რომლებიც ამართნებენ ქალის მიმართ გამოყენებულ ფიზიკურ ძალადობას ზოგიერთ შემთხვევაში და ეს ძალიან გავს ამაჩვენებელს და სწორედაც, რომ 30%-ზე მეტი არის ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ ბავშვის ცემა არის მისაღები ფორმა აღზრდის. ანუ ზოგადად საზოგადოება არის ძალიან ძალადობრივი და ყველას, ვისაც არ გააჩნია ძალაუფლება, დანარჩენი საზოგადოების წევრები მასზე ძალადობენ.
კვლევის ავტორებმა გენდერული თანასწორობის მიმართ დამოკიდებულების თვალსაზრისით მოსახლეობას სამ პირობით ჯგუფად დაჰყვეს: ლოიალურად განწყობილები, მოწინააღმდეგეები და ისინი, ვისაც გამოკვეთილი პოზიცია არ აქვს. კვლევარებმა რესპონდენტებს სამი დებულება შესთავაზეს და დასკვნების წყარო სწორედ მათზე პასუხი იყო. ეს დებულებებია: ბავშვებისათვის საფენების გამოცვლა, დაბანა და გამოკვება ძირითადად დედების პასუხისმგებლობაა. სახლში გადამწყვეტი სიტყვა ქალს ეკუთვნის. ქალმა უნდა მოითმინოს სიტყვიერი შეურაცხყოფა, რათა შეინარჩუნოს ოჯახი. რადიო თავისუფლებამ სახელდახელო გამოკითხვა ჩაატარა და იგივე შეკითხვები ქუჩაში გამვლელებსაც დაუსრა.
ერთად უნდა წყდებოდეს ყველაფერი. ასეა ჩემ ოჯახში, ასე იყო მამაჩემის ოჯახში, ასე იყო ბებიას და ბაბუას ოჯახში.
მამაკაცმა მაინც უნდა თქვას და უნდა იყოს უფროსი. მაგრამ ბავშვის მოვლა საჭმელი იგი ქალის საქმეა.
კაცი უნდა განსხვავდებოდეს ქალისგან ოჯახის საქმეებისგან. შეიძლება სხვა რამე გააკეთო, რა საფერების გამოცვლა ქალის მოვალეობა.
დღევანდელ დღეს არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე არავის არაფერი არ უჭირს რომ მიეხმაროს და ასე ვთქვათ ხელი შეუწყოს ქალსაც ამისთანა ელემენტარულ საქმეში. რა პრობლემა
არ უნდა მიიყვანოს იქამდე საქმე, რომ მიაყენო შეურაცხყოფა და არ უც უნდა აიტანო.
გააჩნია როგორი შეურაცხყოფა იქნება და რაზე იქნება შეურაცხყოფა.
კაცაც გააჩნია, ქალსაც.
არც ქალმა უნდა მიაყენო შეურაცხყოფა მამაკაც და არც უკუღმა, მაგრამ მაინც საქართველოა, მაინც კავკასიაა და ქალს უფრო მოეთხოვება თავდაბლობა.
კაცია ქართულ ოჯახში წინამძღოლი.
თბილისელების აზრით თითქმის სრულად დაემთხვა გამოკითხვის შედეგებს. კავშირის საფარის აღმასრულებელი დირექტორი ბაია პატარაია განმარტავს, რომ საზოგადოებაში მსგავსი დამოკიდებულებების შესაცვლელად ცნობიერების ამაღლებაა საჭირო. ამაში კი სამთავრობო, არასამთავრობო თუ საგანმანათლებლო სექტორი მაქსიმალურად უნდა ჩაერთოს.
თქვენ გიორგი გოგუას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ. ეთერში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. თბილისში საზოგადოების ჯგუფმა დაიწყო კამპანია სამხატვრო აკადემიის შენობის გადასარჩენად. სოციალურ ქსელებში გავრცელდა ვიდეოკლიპი, რომელმაც ხელისუფლება და ინვესტორები უნდა დაარწმუნოს აკადემიის შენობის რესტავრაციის აუცილებლობაში. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის პედაგოგს ნინო ღაღანიძეს, რომელმაც ამ შენობის ისტორიული მნიშვნელობა გაგვახსენა.
შენობა ძალიან ძველია, 1856 წელს არის აშენებული და როგორც ჩანს კონსტრუქციული პრობლემები მაშინვე ჰქონდა. შეიძლება მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ჩაფიქრებული იყო როგორც ძალიან დიდრული სასახლე და არა მარტო სასახლე ესეც მნიშვნელოვანია არამედ სარკეები არა მარტო საცხოვრებელ სახლად არის იყო თუნდაც დიდრულად ჩაფიქრებული იყო როგორც აი რაღაცა კულტურული კერა ეს იყო ესეთი ირანული წარმომავლობის წარმოშობის მქონე ძალიან დიდარი სოვდაგარი თბილისელი არშაკუნი და იმან შეუკვეთა ასე ვთქვათ ეს შენობა ივანოვი იყო გვარად მისი არქიტექტორი
ვიცი გაგეწოთ სუსამი შენობა
საქართველოში არის სამი
საქართველოში
არის სამი ერთი არის ყოფილი პიონერთა სასახლე ანუ მეფის ნაცვალის სასახლე მეორე ეს არის და გაცილებით უფრო ძალიან ლამაზი მაგრამ მოგრძალებული გაცილებით აი ეგრეთ წოდებული ფიროზა ბორჯომში და მაშინ აი რახან მნიშვნელობაზე მეკითხები ვარემ იმასაც ვიტყვი რომ ჩვენ ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს ირანელ რესტავრატორებთან ისფაჰანის და თეირანის უნივერსიტეტებთან და რამდენიმე წლის წინ ჩამოვიყვანეთ ვიცოდით რომ დაგჭირდება იმათი დახმარება მარება ჩამოვყვანთ რესტავრატორები და იმათ ნათქვამს გავიმეორებ რომ ამ დონის და ასეთი სტატობით შემკული დარბაზები ირანშიც ყოველფეხის ნაბიჯზე არ ხვდებაო. ესე რომ ეს მარტო ჩვენი რაღაცა ტრაბახი არ არის, რომ ასეთი უნიკალური შენობის პატრონები
ვართ. უჩვენეთ რა მდგომარეობაში.
რასაკვირველია და სხვათაშორის გვაქვს შეთანხმება ასეთი, რომ როდესაც კონსტრუქციულ გამაგრებას მოვრჩებით, თუ კი ოდესმე დაიწყება და დამთავრდება ეს გამაგრება, ესენი ჩამოვლენ და ჩვენ რესტავრატორებთან, სტუდენტებთან ერთად იმუშავებენ, ესე რომ ეს ორ ხრიო და სამხრივ სასარგებლო ამბავი გამოდის, იმიტომ რომ ჩვენ არა გვაქვს ასეთი შენობების რესტავრაცია კონსერვაციის გამოცდილება.
ეს უნიკალური შემთხვევაა, როდესაც რამდენად ვიცით, თქვენ თვითონ პროექტი გაქვთ მზად რესტავრაციის, ანუ თქვენ თვითონ გინდათ რომ თქვენ მოუაროთ ამ შენობას, მაგრამ არ არსებობს თანხა, ხო?
ხო, ჩვენ გადავწყვეტეთ რომ უპროექტოდ არაფერი არ გამოვა, ამიტომ რამდენიმე წლის წინ ეს უკვე ჩვენი თანხებით, ასე ვთქვათ, ჩვენი ბიუჯეტით გავაკეთეთ რესტავრაციის პროექტი. ეს პროექტი აი ეხლაც მიმდინარეობს ბოლო ნაწილზე მუშაობა და სხვათაშორის ჩვენი მაგისტრები არიან ამაში ჩართული არქიტექტურის და რესტავრაციის ფაკულტეტის. მოვიძიეთ უნიკალური მასალა, ანუ როგორ გამოიყურებოდა თავდაპირველი ნაწილი ამ შენობის, იმიტომ რომ ივანოვის შემდეგ უკვე მეოცე საუკუნის დასაწყისში კლდიაშვილი, სიმონ კლდიაშვილის მიერ არის გადაშენებული რაღაცა ნაწილები და ახლა ჩვენ როდესაც რაღაცა გვეშველება და დავიწყებთ ამის ამ ძეგლზე მუშაობას, უნდა ზუსტად ვიცოდეთ რას აღვადგენთ. იმიტომ რომ აი ეს კლდიაშვილისეული ნაწილიც უკვე ფასეულია ძალიან. ამიტომ ზუსტად უნდა ვიცოდეთ, ხო? ახლა გამაგრება ყველაფერს ჭირდება, ამასაც ის
ანუ გამაგრებისთვის დაახლოებით რამდენია თანხა საჭირო და რა პრობლემა არის, თავარი პრობლემა.
თავიდან ბოლომდე, აი ჩვენი გათვლებით თავიდან ბოლომდე, ანუ საძირკველით რომ დავიწყოთ და კონსტრუქციულ გამაგრებას მოვრჩეთ და მე ეს რეაბილიტაციო სამუშაოები და კონსერვაციაც, ეს არის დაახლოებით 8 მილიონი ლარი. ეს არ არის კატასტროფული თანხა. თუ კი იმას გავითვალისწინებთ, შენობა რამდენად უნიკალურია და მე ერთ რაღაცას მინდა კიდე ხაზე გავუსვა. მართალია 1922 წელს ეს შენობა გადაეცა აკადემიას, უბრალოდ და აკადემია დაახლოებით ამ შენობას გახდა აკადემია, მაგრამ ეს დარბაზები რომ აღდგება, ეს ხო არ იქნება მარტო აკადემიის კუთვნილება. ეს დარბაზები იმდენად, მე ვლაპარაკობ აი ამ აღმოსავლურ ნაწილზე, რომელიც ტყაჯარიოს სტატების ნახელავია და უნიკალურია ამ თავისი დიდრულად მორთული ინტერიერებით. ეს იმდენად აქტიურად დეკორირებული დარბაზებია, აქ ვერც გამოფენას ვერ გააკეთებ. ეს არის როგორც იყო ჩაფიქრებული, რაღაცა კულტურული ღონისძიებების კერა და დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ თუ კი ეს თანხა მოიძებნება და რაღაცა იმ კონდიციამდე მივა შენობა, რომ აღარ შეგვეშინდება იქ შესვლა, მერე ფულიც კი შეიძლება მოიტანოს ამ დარბაზებმა, იმიტომ რომ ეს ისეთი უნიკალური სანახაობა, გაქირავდეს, შევდეს ტურისტულ მარშრუტებში მაგალითად, იმიტომ რომ ჩვენი ყველა ძალიან ბევრი ყავს, ყველა უცხოელი სტუმარი, ნუ ძალიან გაკვირვებულია.
ესე იგი ინვესტორი შეიძლება დაინტერესდეს, ანუ კერძო ფირმა. თუმცა ალბათ მაინც პირველ რიგში სახელმწიფოს ვალია, ხო? მოკლედ.
მაინც მგონია, რომ როდესაც ასეთი მარგალიტი პირდაპირ მნიშვნელობით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს ამ შენობას, დღემდე მოვიდა ცხადია ამ სახელმწიფოს ვალია, რომ რაღაცა სანამ სულ არ დაქცეულა და
ანუ ყველაზე ძიმე მდგომარეობა სად არის იქ ორი სიტყვით თქვათ თქვათ შენობაში. აი რა მარის
საშუალო უკვე ყველგან აი ამ ძველ შენობაში, ანუ გრიბოედოვის 22 არის ავარიული თავიდან ბოლომდე, იმიტომ რომ ეხლა უკვე ვერტიკალური ბზარები მთელ სიმაღლეზე დასდევს მთელ შენობას. საძირკველი ნახევრად გამაგრებულია და მეორე ნახევარი ხელუხლებელია ჯერჯერობით. ჩამოწოლილია ფაქტიურად უკვე სახურავი, რომლიდანაც წყალი ჩამოდის და მუზეუმის თანამშრომლებს, იქ მუზეუმია იმ დარბაზებში, ყოველდღე უწევთ ბათქაშის დიდი რაღაცა ჩამოვარ, ზემოდან ჩამოვარდნილი ნაწილების, განსაკუთრებით როცა წვიმა მაშინ გამოტანა ამ დარბაზებიდან. აი ეხლა ეცით როგორი არის, ერთი ნაბიჯი გვაშორებს იმას, რომ უკვე აი ეს უნიკალური სარკეები, რომლითაც მომპირკეთებულია სარკის ნატეხები, უბრალოდ ეს ფენაც თუ წამოვიდა, ჩვენ ამას ვეღარ შევინარჩუნებთ უბრალოდ.
ეს იყო ნინო ღაღანიძე, სახელმწიფო სამხედრო აკადემიის პედაგოგი, მას გიორგი გვახარია ესაუბრებოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამით ვამთავრებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მიათე სტუდიას და გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დაბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.